नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरां दिता। या सत्कार मुखेल खबरो। योगा करात, भलायकी मेळयात, योग दिसाच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचो गोंयकारांक उलो। गोंय सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचो दर वाडयलो, दरवाड फाल्यांच्यान लागू। वडाची पुनव मनेरी भक्तीभावान। आकाशवाणी न्यूज विश्वासपात्र खबरां बँडामदी अग्रगण्य स्थानार। आता पुराय खबरो। वर्षाचे 365 दीस योगा केल्यार घटमूट भलायकी मेळप शक्य आसा। स्वता खातीर दिसातली 30 ते 45 मिनटां काडात। भलायकी घटमूट दवरपा खातीर ती उपेगाक धाडात। योगा व्यायाम करात अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केलां। आंतरराष्ट्रीय योगा दिसाच्या फाटभुंयेर केंद्रीय आयुष मंत्रालय आनी डायरेक्टोरेट ऑफ युथ अँड स्पोर्ट्स अफेर्स हांचे जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले। 21 जूनाक म्हळ्यार योग दीस आयज संवसारातले 180 दीस मनयतात अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हळां। योगासनांनी डायबिटीज, हायपरटेन्शन तशेंच हेर दुयेंसांचेर मात करपाची तांक आसता। योगासनांत पोषक असो कड्डणाचो आहार लेगीत सदचे जिणेंत घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या हॉलांत योग दिसाची कार्यावळ जाली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांसयत शाळेचे विद्यार्थी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी योगाची आसनां केली। तशेंच योग दिसाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लो संदेश व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान आयकलो। शांतीकाय, एकचारान आनी निरोगी भलायकी सयत देशाचो फुडार पळजळीत करपाची सोपूत ह्या वेळार कार्यावळीक हजर आशिल्ल्यांनी घेतली। आयज आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान गोंयभरच्या माध्यमिक आनी उच्च माध्यमिक शाळांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। कुटी फोंडेच्या अमे उच्च माध्यमिक विद्यालयात जाल्ल्या कार्यावळीक जिल्हा पंचायत वांगडी प्रियाचारी मुखेल सोयरी म्हणून हजर आशिल्ली। योगाभ्यास सातत्यान करीत जाल्यार ताचो बरो लाव जाता अशें ताणी विद्यार्थ्यां मुखार उलयतना म्हळें। आपल्या खातीर आनी समाजा खातीर योग ह्या संकल्पनेक धरून दरेकल्यान योगाच्या प्रसारा खातीर आनी प्रचारा खातीर वावुरचें अशें ताणी मागलें। संत समाज फोंडे ह्या संस्थेचे अध्यक्ष नम्रता परोळेकर हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें। योगाचार्य श्रुती साळगांवकर हांणी विद्यार्थ्यांक योगासनांची प्रात्यक्षिका दाखयली। संत समाज फोंडे आनी अमे उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागान ही कार्यावळ घडून हाडिल्ली। फोंडेचे आमदार आनी शेती मंत्री रवी नायक हांच्या कार्यालयात योग दिसा निमतान योग प्रशिक्षण कार्यावळ घडून हाडली। ते शेकड्यांनी थळावे आनी कर्मचारी हजर आशिल्ले। निरोगी कूड तयार करपा खातीर सगळ्यांनी व्यायामा वांगडा योग करचो अशें मंत्री रवी नायक हांणी ह्या निमतान उलयतना सांगलें। दरेकल्याक बरी भलायकी मेळपाचो अधिकार आसा आनी ती मेळोवपाक दरेकल्यान योग आनी व्यायामावरवी मेळोवपाची ती गरज आसा। हाका लागूनच मनशाच्या जिवीताक सुख मेळटा अशें ताणी सांगलें। प्रधानमंत्री मोदीचे विकसीत भारताचे सपन पुराय करपा खातीर सगळ्यांनी फीट आनी निरोगी रावपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री रवी नायक हांणी सगळ्यांनी भलायकी आनी सुखी रावपाचो यत्न करचो अशें आवाहन केलें। राज्यात दर दिसा 1 ते 2 नवे डायलिसीसचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात। ही गजाल भियोवपासारखी आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। शुक्रारा मारियो सिक्वेरा हांच्या रोड मॅप टू लॉजिटिव्हिटी ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यात ते उलयताले। ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, प्रकाशक शंतनू रे चौधरी हजर आशिले। 20 ते 25 वर्सां पयली राज्यात जीएमसीत 1 डायलिसीस केंद्र आशिले। त्या वेळार डायलिसीसाची गरज आशिल्ल्या दुयेंतींचो आंकडोय उणो आशिल्लो, पूण फाटल्या कांय वर्सात हो आंकडो नेटान वाडत आसा। आयज राज्यातल्या 12 म्हालांनी डायलिसीस केंद्र आसात, तरी लेगीत दुयेंतींक नंबर काडून रांगेत रावचे पडटा। आमकां आहाराचे नियंत्रण दवरपाची गरज आसा। कितें खावचें न्हय, कितले खावचें आनी केन्ना खावचें हें आमकां कळप गरजेचें आसा। तशेंच योग्य आहारा वांगडा व्यायाम आनी योग करपूय गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। म्हाका 100 वर्सां मेरेन जगपाची इत्सा आसा। हजर आशिल्ल्या कांय जाणांची जर अशी इत्सा आसा जाल्यार तांणी आयच्यान योग करपाक सुरवात करची। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी 100 वर्सां जगिल्ले लोक आसात। योग्य आहाराक लागून हें शक्य जाता। शारिरीक व्यायामा वांगडा मानसीक भलायकी सांबाळप लेगीत म्हत्वाचें आसा अशें मुखार मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें। सांकवाळ उद्देगीक वसाहतींत वापरिनासतना पडून आशिल्ली 12 लाख चौखण मीटर सुवात सरकार परतून वापरात हाडटलो अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। सांकवाळ उद्देगीक वसाहतींत एका कार्यावळीक हजर रावल्या उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना मंत्री गुदिन्हो हांणी म्हळें की सांकवाळ हांगा कांय सुवातांनी सरकारी शेळी वापरिनासतना पडून आसात जाल्यार कांय जाण सोडून गेल्यात। तातूंत सुदारणा करून नव्या आस्थापनांक त्यो दिल्यो जाल्यार बेकार तरणाट्यांक शिरविसो मेळटल्यो, तशेंच गोंयची येणावळ सुद्धा वाडटली। डबल इंजीन सरकारान गोंयांत केल्ल्या उदरगतीची माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी ह्या वेळार दिली। गोंय सरकारान पेट्रोलावेलो व्हॅट 21.5% जाल्यार डिझेलावेलो व्हॅट 17.5% मेरेन वाडयल्ल्यान फाल्यां म्हळ्यार शेनवारा सावन पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडटले। पेट्रोलाचो दर लिटरा फाटल्यान 1 रुपयान जाल्यार डिझेलाचो दर लिटरा फाटल्यान 36 पैशांनी वाडटलो। सध्या पणजेत पेट्रोलाचो दर 95.23 रुपया जाल्यार डिझेलाचो दर 87.79 रुपया आशिल्ल्याची माहिती एका पेट्रोल पंपधन्यान दिल्या। शेनवारा सावन पेट्रोल 96.23 रुपया आनी डिझेल 88.15 रुपया लिटर जातले। येरादारीक लागून पेट्रोल तशेंच डिझेलाच्या दरात मातसो फरक पडटा। हाका लागून पणजे, मडगांव, फोंड्या, म्हापशा ह्या शारांतल्या दरांमदी रुपयान फरक आसता अशें तांणी सांगले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात। दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक लागून कितल्याशाच गोंयकारांचे पोट चलता ताका लागून या विमानतळाच्या अस्तित्वा बद्दल आपूण लोकसभेत आवाज काडटलो अशे दक्षिण गोंयचे खासदार म्हणून वेचून आयिल्ले कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी म्हळां. आपणाल्या कार्यालयात खबराकारांकडे उलयतना फर्नांडीस हांणी म्हळें की दाबोळेच्या विमानतळाचेर देंवपी कितलीशीच खासगी कंपनीची विमानां सध्या मोपाच्यान देंवपाक लागल्यात. खासगी कंपन्यांचेर येवपी चेपणाक लागून ही विमानां मोपा वचपाक लागल्यात अशें विधान हालींच गोंयच्या एका मंत्र्यान केल्लें. हाचे वयल्यान स्पश्ट जाता की राजकीय दबावाक लागून आयज ही परिस्थिती जाल्या. प्रधानमंत्र्याच्या अरब देशांतले भेटी वेळार कतार एअरलायन्स कंपनीन दाबोळेची आपली विमान सेवा मोपाच्यान सुरू केली. संवसारीक पांवड्यार वेगवेगळ्या देशांतली झुजां आनी अस्थिरताय पळयत जाल्यार जायते देश भारताकडेन आशेन पळयतात. दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्साय 12वें अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन अर्थात वैश्वीक हिंदू राष्ट्र महोत्सवाचें आयोजन केलां. हो महोत्सव 24 ते 30 जून 2024 मेरेन श्री रामनाथ देवस्थान फोंड्या हांगा जातलो अशी माहिती हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश सिंदे हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. हिंदू जागृती समितीच्या hindujagruti.org ह्या संकेतथळावरवीं तशेंच समितीचे युट्यूब चॅनल हिंदू जागृती आनी फेसबुकावरवीं हे अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण जातलें. 10वी तशेंच 12वी नापास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक संबंधीत शाळेन शाळा सोडिल्ल्याचो दाखलो बेगोबेग दिवचो अशें गोंय शालांत मंडळान मागलां. विद्यार्थ्यांनी अर्ज केल्या उपरांत लेगीत कांय शाळा असो दाखलो दिवपाक तयार जायनात ते फाटभुंयेर गोंय शालांत मंडळान सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांक ही सुचोवणी दिल्या. 10वी वा 12वी नापास जाल्ले विद्यार्थी पॉलिटेक्नीक वा आयटीआयत प्रवेश घेवपाक सोदतात आनी ह्या प्रवेशाक तांकां शाळा सोडिल्ल्याचो दाखलो गरजेचो आसता अशें शालांत मंडळान सांगलां. परत तांच्यांनी हे उरिल्ले विशय परिक्षा दिवन सोडूं येता अशें स्पश्टीकरण गोंय शालांत मंडळान दिलां. आज वडाची पुनव. वडा पुनवेची ही परब हिंदू धर्मीय बायलांनी व्हडा भक्तीभावान मनयली. वडाक सूत बांदून फेरे मारून आपल्या घरकाराक बरी भलायकी आनी दीर्घायुष्य दिवचें अशी मागणी तांणी ह्या वेळार करीत सवाशिणींनी वडा पुनव मनयली. वडाचे पुनवेक सवाशिणी एकामेकांक हळद पिंजर लावन तशेंच वडाच्या खोऱ्यान फळां घालून प्रसाद म्हणून ही परब मनयतात. गोंयच्या बऱ्याच्या वाठारांनी देवळांतल्या वडाकडे वडा पुनवेची विधी जातना दिसली. खरें म्हळ्यार हो सैमाचो सण ताका लागून पर्यावरण वाचयात झाडां रोयात ती वाचयात हाचें म्हत्व लक्षांत घेयात असो संदेश दिवपाची जाणट्याची ह्या पावसाच्या हंगामांत सुरू केल्ली परब. हो उत्सव उत्तर भारतांत आनी महाराष्ट्रांत तशेंच गोंय आनी गुजरात ह्या पश्चीम भारतीय राज्यांनी लग्न जाल्ली बायलां मनयतात हाचे फाटली आख्यायिका महाभारतांतल्या काळांतली. राजा अस्वपती आनी राणी मलावी हांची चली राजकन्या सावित्री हिचें लग्न दृष्टीहीन राजा दिमतसेनाच्या चलो सत्यवाना वांगडा जाल्लें पूण ताचे एका वर्सा उपरांत मरण आसा अशें नारद मुनींनी तिका सांगिल्ले. ताच्या मरणाचे 3 दीस आदीं सावित्री व्रत करता आनी वटवृक्षाच्या झाडापोना ती सत्यवाना सयत बशिल्ली आसतना ताका मरण येता. पूण साक्षात मृत्यूदेव यमाकडे ती आपल्या घोवाच्या आयुष्याची मागणी करून ताचे मन जिखून ताका पुनर्जिवीत करता. वडाच्या झाडाकडे खूप प्रमाणात ऑक्सिजन म्हळ्यार प्राणवायू आसता. घडये ताचे म्हत्व कळचे म्हणून आनी घोवाप्रती बायलेचे मोगाचे प्रतीक म्हणून ही वटपौर्णिमा बायलां मनयतात. आकाशवाणी न्यूज भारतातली सगळ्यात विश्वासपात्र खबरा ब्रँड म्हणून वळखतात. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या रॉयटर्स इन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिझम ह्या संस्थेन हालींच केल्ल्या सर्वेक्षणातल्यान देशातल्या प्रसारमाध्यमाच्या मळार आकाशवाणी न्यूजाची अग्रगण्य स्थानार म्हणून पुष्टी जाल्या. डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024चो एक भाग प्रसिद्ध केल्ल्या वर्सुकी प्रकाशनात देशातल्या हेर मुखेल मिडिया हाऊसाच्या तुलनेत आकाशवाणी न्यूजाक म्हत्वाचो ट्रस्ट स्कोर मेळ्ळा. या उल्लेखनीय कामगिरीचेर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी सगळ्या परिस्थितीत सत्य प्रसारित करपा खातीर हे आकाशवाणी न्यूजाच्या अतुलनीय बांधिलकीचे प्रमाणीकरण अशें म्हळां. नीट परिक्षेतल्या राष्ट्रीय पांवड्यार जाल्ल्या घोटाळ्याचो फटको वैजकी अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर वाट पळोवपी गोंयच्या विद्यार्थ्यांकूय बसला. राष्ट्रीय वैजकी आयोगान गोंय वैजकी महाविद्यालयातल्या प्रवेशा खातीर मंजुरी दिवंक नाशिल्ल्यान तंत्रशिक्षण संचालनालयान एमबीबीएस अभ्यासक्रमा खातीरचो प्रवेश फेऱ्यो सुरू करूंक ना. 12वेचो निकाल लागले उपरांत 20 दिसांनी वैजकीय प्रवेश फेऱ्यो सुरू जावपाच्यो तारखो आयोग थारायता पूण ह्या वर्साच्या कथीत घोटाळो प्रकरणाक लागून सुमार 3200 विद्यार्थ्यांचो फुडार हुमकळ्ळा. सर्वोच्च न्यायालयान आज नीट यूजी 2024 समुपदेशन प्रक्रिया स्थगीत करपाक न्हयकार दिलो आनी राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी एनटीएक नोटीस जारी केल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. योगा करात भलायकी मेळयात योग दिसाच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचो गोंयकारांक उलो. गोंय सरकारान पेट्रोल आनी डिझलावयलो दर वाडयलो दरवाड फाल्यांच्यान लागू. वडाची पुनव मनयली भक्तीभावान. आकाशवाणी न्यूज विश्वासपात्र खबरां बँडरावरी अग्रगण्य स्थानार. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.